الله أكبر الله أكبر
Алдамшыға қызығып, жүрміз жерде қайқаңдап. Адам кетсе бұзылып әскер болар шайтанға. Арнамызды тастадық, модадан ол қалғандай. Құдай дейді бастадық, ақшалына көк маңдай. Аналар жүр жалаң бас, басын жаққан бөзі жоқ, аталар жүр қылжақ бас, мұрағылар сөзі жоқ. Байлық арман ердегі тиынға жүр сиынып, олардың қош көргені ара шу жиылып. Ол қыздарға көрсетер кеміп кеткен үлгіміз, өмір солай өтсегер келешекке күлкіміз. Жаратқанда ұлықтап, шүкірдеуді ұмытпа, жақсылыққа жуықтап, жамандықты құлыпта. Насихатты жалғанда Құраннан жөн алғаның, алдына хақтың барғанда сүмірейіп қалмағын. Ас ішіп астауынан адалдықтың, ақ жолмен жүрейін адамдықтың. Алла деп атқа мініп аттанайын, жанына жуымайтын жамандықтың. Исламға иман айтып бетті бұрсам, иланам жетеріне маған құттың. Бойымда иман болса пәле қашар, имансыз болсам бітті қара басар. Зікірменен шүкірді мен ұмытсам, пікірді тұтынады сана нашар. Алладан сәл босаса пәк көңілің, албасты шайтан келіп араласар. Раббымыз бір Алла ғой бас иетін, рахымнан басқа түгіл тас иетін, түзу жолға түсіріп жіберетін Құранның біз ұғайық қасиетін. О дүниелік орнымыз жұмақ болар, орындаса пайғамбар өз диетін.
Қадыр түні. Алыс-алыс елдер де, асу-асу белдер де, тілек-тілер тәңірден қадыр түні келгенде. Қадыр түні ардақты мұнайдан да, шаттық нұры шашылсын мұнайғанға, дәулет беріп немесе нәубет беріп, өз жаратқан құлдарын сынайды Алла. Салып қойған тағдырға терең өрнек, бір тәңірден білгір де көреген жоқ, тілейікші адамзат баласына иман менен игілік бере көр деп, татулығын тілейік елмен елдің, көлеңкесін түсірмей көлденең мұң, мейірімін оят деп жүректердің, пейілдерін кеңейт деп пенделердің, ала-құла ойлардан арылса көп, қуаныштан жүректер жарылса тек, жамағат боп тілейік жаратқаннан, жақсылықпен жер бердің жарылға деп, ақиқаттан адаспай мың сан арман, жайнан қағып жұлдыздай тұрса далдан, кірпігілмей шығар ет таң атқанша, қадыр түннің қадырын білсе адамдар.